Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 9-njy iýuly hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda türk diplomaty Aşgabatyň hasahanasynda pnevmoniýadan aradan çykdy. Türkmenistanda köni iş orunları köpçülükle napilyar tədələri dörödülməyər və beylik maglumatlarımızı dinləpilərsiniz. Ozal vilən men Merdan Tariyev günün tədələkləri vilən tanıştıryarım. Rusiyada ozalki bir jurnalist hamalı harbi sırları NATO ağda devletini qovsurandığı üçin yukarı dereceli dönüklük ayplamalar esasında tutuq edildi. Kabir tinçilar muni yurttaki azat metbuğutu edilyen hücum hükmünde hasetlendirdiler. Ivan Safronov 7 iyulda Moskvadaki cayında federal hupsuzlik kulluğu yani FSB tarapından tutuq edildi ve suda eltildi. Safronov özünün bigunadigini aytti. Safronov may ayından beri Rusiyanın Devlet Kosmos Agentligi Roskosmosun başlığının kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronovy 6 sentýabra çelini tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronovun aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onuň müşterisini 2017-nji ýylda Çehiýa Respublikasyny, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýarag ilalyşyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Sol döwür Safronov jurnalist bolup işleýärdi. Russiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Egerde Safronov günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronovun tutuk edilmegi Rusiyada kanun goryjy edarlarynyň jurnalistlary we derňewçilere garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronovun tutuk edilmegi onuň uzalky kärdeşleriniň arasynda gahar gazap döretdi. Şeýle-de FSB-niň Moskwadaky baş edarasynyň ögünde protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döreden oňaýsyz ykdysady täsirlerini ardyn aýyrmaga ýardym etjek. Şol taýda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti iglan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylary mekdeplere, elýeterli jaýlara, köçeleriň abatlanmagyna we jeňmeçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirustan 44 000 töwereге adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görkezijidir. Amerikada bir gece gündeyizin duvamında koronavirus bilen kesilen adamların teazi rekordu hatava alındı. Sonki 24 saatin duvamında Birleşen Statlarda virus bilen bağlı teazi 60.209 yağda yüze çıkarılıp, umumi kesilenlerin sani 3 milyondan isti. Johns Hopkins Üniversitetinin maglumatına göre, Amerikada virustan ölenlerin umumi sani 131.362 den olup, 7 iyulda virus sebeple 1.114 adam ölüptir. Brazilya virusu yolugunların tanı boyunca Amerika'dan son dünyada ikinci orunda dur. Bu Latin Amerika devletinde virustan 1.6 milyon adam öldü ve onu 66 milyon adam yolugdu. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen ketelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen 2-nji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 milyon ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumata görä ýurtda jeňmeçilik şol taýda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendiriler. Bazarlar, azyk satmaýan uly söwda merkezleri, feýilgähler we sport ýetgänleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10.838-e we ondan ölenleriň sany 41-e ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitai içalyçylyk we ugurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlara uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitai tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we iktisadi içalyçylyk hökümleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýetçiligine, şeýle-de iktisadi ukyplylygyna uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Instituty analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyzy has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyny howp awandyrýar diýip Wray sözüne goşdy. Wray bu çykyşy Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilýän döwrüne gabat geldi.